Tā grūti aptvert varbūt. Tā, Es padzēršos.
Tā nevaru baigi aizdomāties, viņš uzreiz cita augšā emocija. Tas kā mentāli nedaš apslābojam, ale ešte dažujem, že je zmožlivosť dziś zaatakovania na tomž momente. Tá našie všetko, len všetko sa tak
A zdrowotnie wszystko było w porządku, bo wiemy, że mieliśmy, że miałeś problemy, że nie mogłeś wystartować na 1500.
Ja tutaj nie chcę się usprawiedliwiać, tak naprawdę zrobiliśmy na tyle, ile się dało i optymalnie się byłem przygotowany.
Czułem tą emocję, podniósł się większa, syfy,
nie można na tym się zastanawiać.
Nu, gribētos ar to, ar, kā saka, ar ķirsīt uz kūciņas, bet šoreiz ir tikai kūciņa. Un laikam jau jāpriecājas par to, kas ir, ka arī tik līdz šeinai. Un es lidoju šajā pusfinālā, un tas viss varēja būt pilnīgi citādāk, mans finišs. Un šis ir tāds lielākais sporta notikums. Jā. Es nu, neslēpšu, ka man ir vilšanās tāda mazlietiņa par to, kas neizcīnīja vietu finālā, un tas varbūt arī visu to, to pēdējo pēcgažu man atstāja mazliet rūgtumiņu, un tāda vēl jāsagramo būs tas viss. Jā. Jā, es domāju, nu, man mazlietiņa pa daudz paprasītas sprints, jo vienā brīdī vairs nebija atkāpšanās ceļš, es tā kā uzskrēju, un dažreiz tā, ka tev palaiž, un tad tu var mazliet tā kā nomest, bet man bija, es redzēju, ka man diezgan strauji ķer, un tāpēc man bija tā kā jāliekās ārā. Un, jā, un beigās man izvērtās vienkārši cīņa ar diviem sportistiem, kuram arī trīs punkti bija, un jā, nu, viņu izturība ir viņu spēcīgā puse, un man varbūt tas ir tas, kas man pietrūkst. Tāpēc es domāju, tāds rezultāts. Mazliet improvizēja, bija doma, teiksim, ja lēns temps, tad tā kā uzskriet kaut vai 6 sekundes, pastīties, kāda reakcija no grupas ir. Jo bieži vien olimpiskajās spēlēs, teiksim, cilvēki negrib ķert, negrib tērēt enerģiju lieki, jā, bet šeit blakus esošiem sportistiem bija ļoti līdzīga, tā kā tas mērķis, tie pirmie punkti, līdz ar to viņš bija arī tas, kas ķēra man rokās, un jā, un man bija principā jāiet uz visu beigās, tā kā uz tie divi apļi, un tas diezgan daudz paņēma. Teiksim, es redzēju pēc tam tos otros, trešos punkts, tur daudz vieglāk aizgāja prom, un nu, tagad tikai var teikt, jā, vajadzēja tā vai vajadzēja šitā, bet, protams, kad pirms starti pie kaut kā jāpieturās, un es tā kā, nu, izvēlējies šādu uzbrukt un tā kā pieturējies pa tā. Es domāju, ka vairāk devis nekā paprasīs, jo tas viss process ir ļoti aizraujošs, un ja tā ir sirdslieta, tev nejūt nav sajūta, tu strādā. Un, tā ir arī kaut kādā ziņā patīkama sajūta, ka tu fiziski izdari darbu un tu redzi, kā tā forma aug. Sāpīgi ir zaudēt, protams. Tas ir pats sāpīgākais, un ja kaut kas neizdodas, un ar to sadzīvot pēc tam, un varbūt vēlāk dzīvē šis viss liksies tā kā netik svarīgi, ka svarīgākais tomēr ir tas process un viss tas ceļš līdz tām uzvarām zaudējumiem, jo es domāju, ka sportā daudz iemācas, teiksim, to, ka nekas nav garantēts, ka arī pie, teiksim, es nezinu, pie ideālas formas vai ideālas scenārija arī lietas iet greizi, un tā kā es domāju, kaut kādā ziņā dzīvēs būšu sagatavots. Es domāju, ka ceturtā vieta ir ļoti augsts panākums tādā, varētu teikt, tādā kroņa disciplīnā, kas ir, kurā ir vislielākā konkurence. Un, tā man bija laba sezona. Es jau, kā jau minēju, es domāju, ka tā bija olimpiāda, kuras vislielākā iespēja bija uzvarēt medaļu. Sāpīgi ir tas, jā, ka tā arī karjerā neizdevās izcīnīt pasaules čempionāta medaļa. Un, nu, protams, nerunājot arī pa olimpisko
kā ir mainījusies tava domāšana, atceroties tevi kā jaunu Džeku? Pirmajās olimpiskajās spēlēs un tagad kā pieredzes jau pagādā atslidotā, nu jau cetastajās un pēdējās olimpiskajās spēlēs, kā tā domāšana ir mainījusies par olimpiskajām spēlēm, cik tas ir svarīgi, cik tas ir nozīmīgi, vai tu varbūt šobrīd to visu novērtē un ķer vēl vairāk nekā savā pirmajā?
Es domāju, ka noteikti, ka es vairāk novērtēju un ir tāda ar pieredzi nāktā apziņa, ka vienmēr būtu sliktāk un mēs esot šeit esam ļoti privileģēti. Un tāpēc nevienam šeit nekas nav garantēts, te ir jācīnās un jā, arī tā visa cīņa, tas viss process būs tas, kas es domāju, man kādreiz nākotnē arī pietrūks. Un es uz to skatos, ka jā, brīnišķīgs ceļš, garš. Un mana varbūt karjera, mans lielākais iegums ir varbūt tas karjeras krāšņums, kas man ir bijis un garums. Šie tie 20 gadi neskaitāms sacensības un protams, ka arī viss tā draudzība, draugi, kolēģi un tā kā katrs šī te, nezinu, katra sezona ir bijis kaut kāda laikam īpaša un nav bijis vienveidīga katrā ziņā, un tāpēc ir vaiprāti interesanti un man noteikti ļoti daudz devus manā dzīvē.
Ņemot vērā, ka tu esi vienīgais mūsu ādus un tu esi tādā augstā līmenī, tavuprāt, šis sportveidam pie mums ir nākotne, ir kādi jaunie cēnsoņi vai šis tāds pēdējais mohikānis, kur viss ir aiziet?
Es domāju, ka nē, es domāju, ka nezinu kad, bet es domāju, ka būs kāds no atslidošanas, kas pārstāvēs Latviju. Un, ka mums kaimiņiem ir laukums un igauņiem, un viņiem arī ir slidotāji, es domāju, tas arī palīdzēs visā kopumā.